Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istondagi namoyishlarni bostirish uchun KXSHT kuchlari tashlanmoqda. Rossiya desantchilarni Qozog'istonga joylashtirdi. Bishkekda qirg'iz harbiylarini Qozog'istonga jo'natmaslik talabi bilan piket o'tkazildi. G'azabnok qozoqlarning asosiy nishoni sobiq prezident Nursulton Nazarboyev. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istondagi namoyishlarni bostirish uchun KXSHT kuchlari tashlanmoqda. Rossiya desantchilarini Qozog'istonga joylashtirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KXSHT kuchlari tinchlikparvarlik missiyasini amalga oshirish maqsadida Qozog'istonga jo'natila boshlandi. KXSHT kuchlarining asosiy vazifasi davlat idoralarini qo'riqlash va huquq-tartibot organlariga ko'mak ko'rsatishdan iborat bo'ladi, deyiladi tashkilot bayonotida. Vlast Keyzi nashrining yozishicha 6 noyabr kuni ertalab Olmataga Rossiya harbiylarini olib kelgan birinchi samolyot qo'ndi. Ular bir necha soatdan keyin shaharni qo'riqlashga kirishishi aytilmoqda. KXSHTga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. 5 yanvar kuni tashkilotga raislik qilayotgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan KXSHT kuchlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev iltimosi bilan kiritilayotgan bildirgandi. Pashinyanga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasining 4-chi moddasiga muvofiq Qozog'istondagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida KXSHT tinchlikparvar kuchlarini cheklangan muddatga Qozog'istonga yuborish to'g'risida qaror qilingan. To'qayev 5 yanvar oqshomida Xabar 24 davlat telekanali orqali chiqishida Qozog'istondagi hodisalarni terroristik tahdid deya ta'riflab, buni bartaraf qilishda KXSHTdan yordam so'radi.
Банды являются, по сути дела, международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXSHT davlatlar rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Dedi To'qayev. Tashkilot vazifalariga muvofiq KXSHT a'zolari tashkilotga a'zo bo'lgan boshqa mamlakatlarning hududiy yaxlitligi va suverenitetini himoya qilish majburiyatini o'z zimmalariga olganlar. KXSHT shartnomasining 4-chi moddasiga muvofiq tashkilot a'zolaridan birining xavfsizligi, barqarorligi, hududiy yaxlitligi va suverenitetiga tahdid soladigan qurolli hujum barcha a'zo davlatlarga nisbatan tajovuz sifatida qabul qilinadi. 6 yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti binosi oldida bir guruh faollar qirg'iz harbiylarini Qozog'istonga jo'natmaslik talab bilan piket o'tkazdi.
Bilgimiz keladi. Bilgimiz keladi. Biz xatimiz nay. Biz xatimiz nay. Parlament ochiq yig'in o'tkazdi.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining bildirishicha, piketda 20 nafardan ortiq faol ishtirok etgan. Qirg'iziston askarlari Qozog'istonga jo'natilmasin. Qozog'istonga tashqaridan agressiya bo'lmadi. Qozoq xalqi o'z ichki ishini o'zi hal qilishi lozim, deb bildirishdi piketchilar. Faollarning ayrimlari Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishini ham talab qilmoqda. Qirg'iziston parlamenti qirg'iz harbiylarining KXSHT tarkibida Qozog'istonga kiritish yuzasidan 6 yanvar kuni qaror qabul qila olmadi. Bu masalani muhokama qilish 7 yanvarga qoldirildi. Qozog'istonda namoyishlar 2 yanvar kuni boshlangan. Dastlab mamlakat g'arbida aholi suyultirilgan gaz narxini arzonlashtirish talab bilan bosh ko'targan. Rasmiylar avvaliga bozordagi vaziyatni ro'kach qilib, narxlarni tushirish imkonsizligini aytishgandi. 4 yanvarda hokimiyat yon bergan, ammo odamlar baribir namoyishlarni to'xtatishmagan. Keyinroq norozilik boshqa hududlarni ham qamrab olgan. 5-yanvar kuni Qozog'istonda butun mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilinib, komendantlik soati joriy qilindi. Noroziliklar ortidan 5-yanvarda hukumat iste'foga ketgan va avvalgi prezident Nursulton Nazarboyev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimidan ozod qilingan. Shuningdek, qator rasmiy idoralarda yetakchi kadrlar almashtirilgan. Jumladan Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning uzoq yillik safdoshi Karim Masimov mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimidan bo'shatildi. Uning o'rniga Davlat qo'riqchilik xizmati boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan Ermek Sagimbayev tayinlangan. Qozog'iston prezidentining bunga oid farmonlari 6-yanvar kuni Oq O'rda saytida e'lon qilindi. Qozog'iston maxsus xizmati rahbarining almashtirilishi hududlarda to'xtamayotgan norozilik chiqishlari va Almata komendaturasining aksil terror amaliyoti boshlanganiga oid bayonotlari manzarasida amalga oshirildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 5-yanvardagi namoyishlar chog'ida 8 nafar politsiya xodimi va 1 nafar Milliy gvardiya askari halok bo'lgan, 317 nafar jarohatlangan. 5-yanvar kuni Ichki ishlar vazirligi jamoat tartibini buzgani uchun 200 dan ortiq kishi qo'lga olinganini bildirdi. Rasmiylar namoyishchilardan qanchasi jabrlangani haqida ma'lumot berishgani yo'q. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish, bezorilik, davlat idoralari binolariga hujum qilish bilan bog'liq 10 fakt bo'yicha jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Vazirlik 5-yanvar kungi voqealarni tartibsizlik deya atadi va mitingchilarni yorug'lik, shovqin granatalari hamda ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan holda kuch bilan tarqatildi. Yanvar kuni Oq uy Qo'shma Shtatlar Qozog'istondagi tartibsizliklarni diqqat bilan kuzatayotganini ma'lum qilib, tomonlarni xotirjamlik va bosiqlikka chaqirdi.
We're monitoring reports of protests in Kazakhstan. We support calls for calm, for protesters to express themselves peacefully and for authorities to exercise.
Biz Qozog'istondagi namoyishlarga oid xabarlarni kuzatib turibmiz. Namoyishchilarni o'z talablarini tinch yo'l bilan bildirishga, hokimiyatni esa vazmin bo'lishga chaqirayotganlarni qo'llab-quvvatlaymiz degan Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. U Rossiyaning tartibsizliklarda AQShning qo'li borligi haqidagi iddaolarni uydirma deb atagan.
There are some crazy Russian claims about the US being behind this, so let me just use this opportunity to convey that as absolutely false.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 5-yanvar kuni Qozog'istondagi voqealar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Qardosh Qozog'istonda kechayotgan so'nggi voqealar O'zbekistonda xavotir bilan qabul qilinib, ushbu mamlakatdagi vaziyat rivoji diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Ishonchimiz komil, donishmand Qozog'iston xalqi mamlakatda beqarorlik avj olishini oldini olishga zo'ravonlik va insonlar orasida qurbonlar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikning uddasidan chiqadi deyiladi bayonotda. 5-yanvardan e'tiboran ta'tilga chiqqani ma'lum qilingan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmati muloqot sanasiga aniqlik kiritgan emas. Suhbat chog'ida qayd etilishicha davlat rahbarlari Qozog'istondagi vaziyatning rivojlanishi, respublikadagi holatni barqarorlashtirish, tez fursatda tinchlik va osoyishtalikni qayta tiklash borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan fikr almashganlar. Qozog'istondagi vaziyatga oid tafsilotlarni Ozodlik sayti orqali, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'azabnok qozoqlarning asosiy nishoni sobiq prezident Nazarboyev. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5-yanvar chorshanba kuni ommaviy ko'cha namoyishlari sababli Qozog'istonning qudratli shaxsi Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyev lavozimidan ozod etildi. U 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan 2019-yilga qadar Qozog'istonni boshqardi. Hukumat iste'fosiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlarida 81 yoshli sobiq prezidentga qarshi shiorlar ham yangragan. 2019-yilda prezidentlik lavozimini tark etib, hukumatni o'zi tanlagan varisga topshirganiga qaramay, Nazarboyev mamlakatdagi haqiqiy hokimiyatni izmida ushlab qoldi. oldi. Prezident Qosim-Jomart Toqayev chorshanba kungi telemurojaatida Davlat xavfsizlik qo'mitasiga bundan buyon o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Biroq bir necha kundan beri ko'rinmayotgan Nazarboyevni tilga olmadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Nazarboyev Qozog'istonni qariyb 30 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqarib, energetika va metallurgiya sohalariga yuzlab milliard dollarlik xorijiy sarmoyalarni jalb qildi. Rossiya va Xitoy kabi qudratli qo'shnilar bilan aloqalarni mohirlik bilan olib bordi. G'arb davlatlari va inson huquqlari guruhlari Nazarboyevni postsovet davlatida demokratik erkinliklarga to'siq bo'lganlikda ayblab tanqid qilgan. Uning oilasi Qozog'iston iqtisodiyotining katta qismini nazorat qiladi deb ishoniladi. Biroq uning o'zi bu ayblovlarga hali raddiya bildirmagan. 1940-yilda tug'ilgan Nazarboyev Sovet Ittifoqi parchalanishi arafasida kommunistik partiyada faoliyat yuritgan. 1990-yilda siyosiy byuro a'zosiga aylangan. O'sha paytlarda u Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan, radikal islom, etnik nizolar va giyohvand moddalar savdosi avj olgan beqaror Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va farovonlik haqidagi va'dalar bilan qozoqlarning e'tiboriga tushdi. U bir paytlar o'zi ishlagan temir zavodi joylashgan Temirtau shahriga tashrif chog'ida, "Bizning avlodimiz polatdek mustahkam, bukilmas iroda va maqsadga ega avlod edi. Bu fazilatlar bizga eng qiyin vazifalarni ham yengish va har qanday cho'qqini zabt etish imkonini berdi" deya eslagan. Reuters maqolasida keltirilishicha, Qozog'iston mustaqillikka erishgandan so'ng u o'z ixtiyori bilan mamlakat yadro arsenalidan voz kechishini e'lon qildi va g'arbda hurmat qozondi. Iqtisodiyotni Rossiya bilan qayta integratsiya qilish harakatlaridan voz kechib, u kuchli moliya tizimini yarata oladigan islohotchilarni tayinladi. Nazarboyevning aytishicha, postsovet davrida abgor ahvolda qolgan sanoatni qutqarish uchun xorijiy kapital zarur edi. Ko'pchilik uni hukmronligining 20 yilida kuchli iqtisodiy o'sishga, o'z davlatini yaqin qo'shnilar duchor bo'lgan ijtimoiy keskinliklardan himoya qila olganligi uchun e'tirof etadi. 2010-yilda parlament unga jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va hatto pensiyaga chiqqanidan keyin ham siyosat yuritish huquqini berganidan so'ng unga elboshi unvoni berildi. Shuningdek, u Shimoliy dashtlarda yangi poytaxt Ostonani qurdirdi. Keyinchalik bu shahar uning sharafiga Nursulton deb nomlandi. Tanqidchilar uzoq vaqtdan beri Nazarboyevni oila a'zolari va yaqinlarini hukumatdagi muhim lavozimlarga tayinlaganlikda, erkin matbuotga yo'l bermaganlikda ayblab keladi. Xalqaro kuzatuvchilar shu paytgacha Qozog'istonda o'tgan hech bir saylovni erkin va adolatli deb baholamagan. Nazarboyevning faqat 3 qizi bor: Dariga, Dinara va Aliya.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Elektron hukumat va elektr taqchilligi, yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi nima? Uzoqqa cho'zilmagan xursandchilik. Samarqandda yangi ochilgan tunnel birinchi yomg'irga dosh bermadi. Foydali shartnoma. O'zbekiston elektrdan qarzdor Afg'onistonga 2.2 milliard kilovatt energiya yetkazadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Elektron hukumat va elektr taqchilligi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi nima? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan oy ikkinchi muddat prezidentligini boshlagan Shavkat Mirziyoyev hukumati kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 baravar va 2030-yilga borib esa 4000 AQSh dollaridan oshirishni rejalamoqda. Bu haqda yangi yil arafasida e'lon qilingan yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida aytilgan. 2017-yildagi harakatlar strategiyasidan farqli taraqqiyot strategiyasi deb nomlangan loyihada, shuningdek, inflyatsiya darajasini 2023-yilgacha bosqichma-bosqich 5%gacha pasaytirish ko'zda tutilgan. 2023-yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3%dan oshib ketmasligini ta'minlash va davlat qarzini boshqarishda tashqi qarz miqdorining 4,5 milliard dollardan oshib ketmasligini ta'minlashga va'da beriladi. Markaziy bankka ko'ra, O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi o'tgan yilning 1-oktyabr holatiga 37.6 milliard dollarni tashkil etgan. Hukumat e'lon qilgan strategik maqsadlar yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda izoh qoldirgan iqtisodchi ekspert Abdulla Abduqodirov, byudjet defitsiti va tashqi qarz sur'at bilan o'sib borayotgan bir paytda hukumat aholiga berayotgan va'dalarining ijrosini savol ostiga oldi. Men esa boshqashib turibman, bu ko'rsatkichlar qanday harakatlar hisobiga erishiladi? Aholi daromadlari nima bo'ladi? Energiya resurslariga narx-navo qanday bo'ladi? Siyosiy tizim o'zgarishlari bo'ladimi? Umuman kimni taraqqiyot haqida gap deb yozdi tahlilchi o'zining Facebook sahifasida. Strategiyada shuningdek kelayotgan 5 yilda mamlakatda energiya resurslari va tabiiy gaz ko'lami sezilarli darajada oshishi bashorat qilinadi. Gaz zaxiralariga boy O'zbekiston aholisi ayniqsa kuz-qish mavsumida energiya taqchilligidan aziyat chekib keladi. Mirziyoyev 2016-yilgi birinchi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi chog'ida aholining gaz va elektr muammosini yechishga va'da bergan. Ammo o'tgan vaqt mobaynida bu borada vaziyat sezilarli darajada yaxshi tomonga o'zgargani yo'q. Strategiyada aholini qiynab kelayotgan elektr energiyasi taqchilligi qanday hal qilinishi aytilmagan, ammo unda elektron hukumat haqida batafsil so'z boradi. Loyihaning maqsadlaridan biri elektron davlat xizmatlarining ulushini 100% ga yetkazish hamda byurokratiyani butunlay bartaraf etish deb nomlanadi. Mazkur yo'nalishga ko'ra davlat xizmatlarini mobil ilovalar orqali ko'rsatishni kengaytirish va shaxsni identifikatsiya qilish tizimi joriy qilinadi. Shuningdek, fuqarolarning raqamli pasporti loyihasini joriy qilish hisobiga aholidan muayyan faktlarni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilish amaliyotini bekor qilish ham ko'zda tutilgan. Loyihada shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish haqida ham so'z boradi. Mazkur islohot natijasida tizim xalq manfaatlari, qadr-qimmati, huquq va erkinliklarni himoya qiluvchi tuzilmaga aylanishi kerak. Ichki ishlar organlari haqidagi qonun va e'lon qilingan ko'plab islohotlarga qaramasdan, tizim jamoat tartibini saqlashdan ko'ra ko'proq jazolovchi organ bo'lib qolayotgani jamoatchilik tomonidan tanqid qilinadi. O'tgan yilning o'zida Ichki ishlar vazirligi xodimlari qiynoqlar natijasida vafot etgan kamida 5 insonning o'limida mas'ul ko'rilgan. O'tgan 5 yil davomida prezident Mirziyoyev axlatlardan tozalanganini aytgan prokuratura tizimi esa ko'plab korrupsiya mojarolari markazida qoldi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga imkon beradigan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha samarali davlat siyosatini amalga oshirishdan iborat ekani iddao qilinmoqda. Shuningdek, navbatdagi 5 yillik rejadan Afg'onistonda tinchlik va hamjihatlikni ta'minlashga qaratilgan alohida harakatlar rejasi ham o'rin olgan. 2022-2026 yillardagi harakat strategiyasining xotimasida korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi milliy harakatlar rejasi tilga olingan. Korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish birlamchi vazifa ekani ta'kidlanadi. Korrupsiyaga moyil soha va tarmoqlarni aniqlash, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish lozim deyiladi mazkur bobda. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi yangi agentlik tashkil etilgani va bu borada qator qonunlar qabul qilinganiga qaramasdan, O'zbekiston hanuz dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida qolmoqda. O'tgan vaqt mobaynida rasmiylar manfaatlar to'qnashuvi hamda elitar korrupsiyaga doir ko'plab holatlar, jumladan ozodlik surishtiruvlari natijasida yuzaga chiqqan dalillarni e'tiborsiz qoldirgan. Strategiyaning tashqi siyosat bobidagi qismi Yevropa mamlakatlari bilan hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish bilan to'ldirilgan. AQSh, Kanada va Amerika mamlakatlari bilan strategik va har tomonlama hamkorlik aloqalari tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilanadi. Strategiyada mamlakat aholisining ishga yaroqli qariyb 20% mehnat migrantlari ekani va ularning deyarli himoyalanmagani mazmunan aks etgan. Shu boisdan migrantlarga huquqiy tashkiliy ko'mak berish hamda ularning mehnat sharoitlarini imkon qadar yaxshilashga urg'u beriladi. Loyihada shuningdek koronavirus pandemiyasi davrida aholini himoya qilishga oid davlat siyosati yo'nalishlari ham tilga olingan. Jamoatchilik portaliga qo'yilgan mazkur institutsional hujjat muhokamasi nihoyatda sust. Bloger va ekspertlar strategiyaning tanlangan qismlari haqidagina izohlar qoldirishmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Afg'oniston 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzoladi. O'zbekiston Afg'oniston toliblar tomonidan ishg'ol etilgandan keyin mamlakatga elektr energiyasi yetkazib berayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekistonning Afg'oniston Breshna shirkat davlat energetika kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, shartnoma Afg'oniston kompaniyasi bosh ijrochi direktori Hofiz Muhammad Amin va O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari rahbari Dadajon Isoqulov o'rtasida imzolangan. Bu kelishuv 2 kun davom etgan muzokaralardan so'ng imzolandi. Ushbu kontrakt hajmi 2 milliard kilovatt soatni, uning qiymati esa yiliga taxminan 100 million dollarni tashkil etadi, deyiladi shirkatning rasmiy saytidagi xabarnomada. Bundan bir yil oldin O'zbekiston Energetika vazirligi Afg'oniston tomoni bilan kelishuvga asosan yillik 2 milliard 200 million kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib berishni ko'zda tutuvchi shartnomani imzolagandi. Lekin O'zbekiston rasmiylari o'sha shartnomaning qiymati borasida biror ma'lumot bermagan. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning hisob-kitobicha Afg'onistonga sotilajak 1 kWh energiyaning qiymati 5 sentga teng bo'ladi. Bitimning qiymati 100 million dollar, demak 1 kWh energiyaning qiymati 5 sentga teng bo'ladi. To'lov shakli, usuli va muddatlari haqida hech qanday qo'shimcha ma'lumot berilmagan, deb yozdi Bakirov o'zining Telegram kanalida. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar chog'ida Surxon Pulixumri elektr uzatish liniyasini qurish loyihalarini oxiriga yetkazish masalasi ham muhokama qilingan. Surxon Pulixumri tarmog'i qurilishi yakunlanishi ortidan O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr quvvat hajmi ko'payishi kutiladi. Tarmoqning barpo etilishi loyihasi yo'nalishida Taliban va Afg'oniston hukumati harbiylari o'rtasida janglar boshlanib ketgani munosabati bilan 2021-yilning o'rtalarida to'xtatib qo'yilgan edi. Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimi Afg'oniston energetika tizimiga faqat O'zbekiston orqali ulangan va yagona energiya tizimi mamlakatlarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi faqat O'zbekiston orqali tranzit qilinishi mumkin. Ikki davlat o'rtasida imzolangan yangi shartnoma Afg'onistonning elektr energiyasi uchun oldingi qarzlarni to'laganini anglatadimi? Ozodlik ushbu savol bilan Energetika vazirligiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgancha yo'q. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov shartnomaga muvofiq 1 kWh energiyaning 5 sentga sotilishini yaxshi narx deya baholadi. Sovetlar davridan buyon O'zbekistondan Afg'onistonga elektr eksport qilinadi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr liniyalari SSR vaqtida tortilgan. Markaziy dispetcherlik xizmati Toshkentda joylashgan yagona elektr tarmoqlari tizimiga Markaziy Osiyo va Qozog'istonning bir qismini birlashtirgan edi. Bu tizimga Afg'oniston ham kiritilgan va O'zbekistonga chegaradosh hududlar elektr toki bilan ta'minlanardi. Bu davlatga tok uzatishdan O'zbekiston ko'p foyda olmasa ham, gumanitar yordam sifatida berib kelinyapti. Bunday olib qarasangiz, o'zimizda ham yetishmovchilik bor-ku. Lekin 5 sentdan sotilishi bu juda yaxshi narx, qimmat desa ham bo'ladi. Ya'ni ikki taraflama foydali kelishuv. O'zbekiston ham gumanitar yordam berayotgani, ham foyda olayotganini hisobga olsak, shartnomani olqishlasa bo'ladi, dedi Anvar Mirzo Husaynov. Sobiq energetika vaziri O'zbekiston yagona tizimini tiklashi va Karimov ko'rkorona qarshilik ko'rsatib kelgan Rog'un GESiga hissa qo'shishini lozim degan fikrda. Rog'un GESida 6 ta agregat bo'ladi va ular ekspluatatsiyasiga tushirilgandan keyin 1 yilda 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu nafaqat Tojikistonni arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi, balki qo'shni Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya eksport qilish imkonini beradi, dedi energetika eksperti Anvar Mirzo Husaynov. Mutaxassis mavjud shartnomada Afg'on tarafining oldingi qarzlar masalasi ham aks ettirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'tgan yilning 28-dekabr kuni Tojikiston va Afg'oniston energetika kompaniyalari 2022-yilda Tojikiston elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagandi. Oktyabr oyida Afg'oniston energetika kompaniyasining O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Eronga elektr energiyasi uchun 51 million dollardan ortiq qarzi borligi xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uzoqqa cho'zilmagan xursandchilik. Samarqandda yangi ochilgan tunnel birinchi yomg'irga dosh bermadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand shahri Rudaki va Bostonsaroy ko'chalari chorrahasida barpo etilgan va 31 dekabr kuni tantanali ravishda ochilgan tunnelni birinchi yomg'irdayoq suv bosdi. 4 yanvar kuni tarmoqlarda tarqagan tunnel shiftidan yomg'ir suvlari sharshara bo'lib oqayotgani aks etgan videolar keng muhokama va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Kimdir ushbu holatni sharmandalik va navbatdagi byudjet pullarining o'g'irlanishi deb baholagan bo'lsa, kimdir tunnelning qulab tushmasligiga kafolat yo'qligidan xavotir bildiradi. Mahalliy matbuot qiymati 67.7 milliard so'mlik inshoot 2022-yilda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga qurib bitkazilishi haqida yozgan. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov 31 dekabr kuni tunnel ochilishi marosimidagi nutqida inshoot eng asosiysi o'zimizning quruvchilar tomonidan qurilganligi bilan ahamiyatli ekanini ta'kidlagan. Viloyat hokimi tunnel boshqa davlatlardagi shu kabi inshootlardan 3.5-4 baravar arzon narxda qurib bitkazilganligini ham iddao qilgan. Tunnel loyiha bosqichida 67.7 milliard so'm etib belgilangan bo'lsa-da, mahalliy soliq to'lovchilarga 2 baravar qimmatga tushgan. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli ko'prik qurilish tresti uni 143 milliard so'mga qurib bitkazgan. Telegramdagi Davletov.uz kanali loyiha hukumat qarori bilan tendersiz amalga oshirilgani haqida yozdi. Samarqand shahar hokimligi matbuot xizmati yangi tunnel devorlaridan suv sizib chiqish holati bo'yicha birinchi ko'prik qurilish otryadi direktor o'rinbosari Azimbek Mirzayevning munosabatini e'lon qildi. Mutasaddining bildirishicha, irrigatsiya tarmoqlarining ishlamaganligi va yomg'ir paytida tashqaridan kelayotgan chiqindilarning tiqilib qolishi natijasida suv sathi ko'tarilgan va tunnel devorlaridan oqib chiqishni boshlagan. Ko'prikning konstruktsiyaviy qismiga yo bir boshqa qismiga zarari yo'q. Bilganingizdek, ko'prik hali topshirilmagan va yanvar yakuniga qadar foydalanishga topshiriladi. Xudo xohlasa, bunday holatlar kuzatilmaydi, chunki hamma narsa o'ylab qilingan, hamma narsaning chizmalari bor deb ishontirgan qurilish tashkiloti vakili. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahridagi ushbu tunnel qurilishi ishlari oxirgi 3 yildan beri shaharlik haydovchilar e'tiroziga ham sabab bo'lib kelgan. Qurilish sabab ko'chalarning u yoki bu qismi doimiy ravishda avtomobillar harakati uchun yopilgan. Shaharda umumiy avtomobillar tirbandligi darajasi ortgan. Loyiha pudratchisi ekani anglashilgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bundan avval 2020 yil mayida o'pirilgan Sardoba suv omboridagi texnogen halokat, 2019 yil dekabrida Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismidagi fojia hamda Toshkent yerusti metrosidagi ko'plab nosozliklar uchun tanqid qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xarob qishloqlar, zo'ravon amaldorlar, himoyasiz blogerlar.
Nima uchun Otabek Sattoriyga xalq da'vogar emas, davlat xodimlari da'vogar?
Surxondaryolik 33 yashar bloger Nargiza Abdiyeva bilan suhbatni tinglaysiz. Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun Otabek Sattoriyga xalq da'vogar emas, davlat xodimlari da'vogar?
Aqo blogerlari ortida qonun va prezident bor deb aytayaptilar o'zlari. O'sha aytganlaridan keyin meni uyimda tintuv bo'ldi-da. Lekin aslida ular aybi oddiy xalqni muammosini ko'tarib chiqqani xolos, global muammolarni ko'tarib chiqqani xolos. Qaling bir ish bu qurchqan otkinda. Shundan ichasizlarmi? 100 mingga solamiz ham shu suvni. Mana shu suvni ichamiz. Choy turadimi, koy turadimi? Chunki prezident qabulxonasiga yozishyapti, faqatgina tushuntirish xati bilan u murojaatlar yopilib ketyapti. Aslida xalqni murojaatlari o'rganilmayapti.
Xonaga kirib aloqada
gaplashamiz. Yo'q, men xalq to'ldi bizda gaplashamiz.
Xalq nimani gaplashadi? Mani xalq.
Mani xalq.
Xalq xalq, yo'q.
Mani
ko'rasizmi? Yuring.
Yo'q, qo'lingiz oling, nimaing yo'q. Nimaga menga qo'lingiz ketqizyapsiz?
Assalomu alaykum. 2021 yil O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev birinchi muddatini tugatib, ikkinchi muddatga qayta saylandi. Aynan shu saylov arafasida, shu yilning bahor-yoz oylaridan boshlab, O'zbekistonda blogerlar va mahalliy internet nashrlarining muxbirlariga keskin bosimlar kuzatila boshladi. Bugun joriy yilda blogerlarga bo'lgan bosimlar va umuman Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchaygan blogerlik faoliyati haqida surxondaryolik bloger Nargiza Abdiyeva bilan gaplashamiz. Nargiza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, avvalo Nargiza, siz haqingizda tomoshabinlarga ikki og'iz ma'lumot berib o'tamiz. 33 yashar Nargiza Abdiyeva Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan huquqshunoslik bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotga ega, oilali, hozirda Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasining xodimi. Ayni paytda 2020 yildan beri YouTube tarmog'ida o'zi va oltinsoyliklarni qiziqtirgan mavzular, ayniqsa qiynagan muammolar haqida chiqishlar qilib keladi. Ya'ni bugungi O'zbekistondagi voqelik til bilan aytadigan bo'lsak, blogerlik qiladi. Demak, suhbatimiz boshida Nargiza sizdan bir oddiy savol so'ramoqchi edim. Siz nega blogerlik qilyapsiz?
Men faoliyat 2017 yildan buyon kanalim bor, meni ijtimoiy tarmoqda 2017 yildan buyon hecham qanaqa videolar joylamaganman. Hayotimda ish faoliyatimda nohaqliklarga uchradim. Keyin prezident portali, virtual qabulxonalar, hamma joyga murojaat qildim. Meni hech kim eshitmadi. Aksincha o'zimga bosimlar kuchaydi. O'zimni himoya qilish maqsadida o'sha kanalimga qo'yib bordim. Videolarni o'sha o'zim bilib bilmagan holatda o'sha blogerlik boshlanib ketdi. O'sha men sudlarda yutganligimni ko'rib xalq ham keyin murojaat qilib boshladi. Adolat yuzaga chiqishi boshlagandan keyin xalqdan ham murojaatlar ko'paya boshladi. O'zim tazyiqlarga, o'sha adolat topolmaganim uchun adolat istab kelgan xalqimga yordam bermasdan o'tirish vijdonimga to'g'ri kelmadi. Ularni ham murojaatlarini olib qo'yib bordim.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, oldin o'zingizga nisbatan haqsizlik sodir qilindi va bu haqsizlikdan adolat qidirish asnosida ijtimoiy tarmoqlar nimaligini o'rgandingiz va u yerga murojaatlarni qo'yish va bundan qanday natijalar olish mumkinligini o'rganib, asta-sekin blogerlikni boshladingiz. Juda qiziq. YouTube tarmog'iga qo'ygan videolaringizdan birida, masalan, Oltinsoy tumanidagi Mo'minqul qishlog'iga borgansiz va videoni boshida qishloq aholisi meni chaqirdi va keldim deyapsiz. Bu juda qiziq holatda, bu nafaqat sizning faoliyatingizda, aksar blogerlarda kuzatiladi. Aholi o'z muammolarini aytish uchun blogerlarga murojaat qilyapti. Vaholanki, aholining murojaatlari bilan ishlaydigan butun boshli sistema bor O'zbekistonda. Hokimiyatlar bor, mahalla bor. Ayniqsa Shavkat Mirziyoyev davriga kelib maxsus tashkil qilingan yangi institut ham paydo bo'ldi. Xalq qabulxonalari degan institut bor. Uning vakillari bor va bu vakillar xalq dardini to'g'ridan-to'g'ri prezidentga yetkazishi kerak. Lekin odamlar nega o'sha dardini to'g'ri prezidentga olib boradigan xalq vakiliga murojaat qilmayapti-da, sizga o'xshagan blogerlarga murojaat qilyapti?
Chunki mamlakatda haqiqatan ham Shavkat Mirziyoyev bu hokimiyat tepasiga kelganlaridan keyin ochiqlik siyosati umuman haqiqatdan ham tarixda bo'lmagan voqealar boshlandi. Chunki mana bu qamoqxonalari, masalan, jasur qamoqxonalari tugatilishi, adolatlar ochilishi, ochiqlik siyosatiga juda ham shiddat bilan faoliyat boshlandiki, endi qanaqadir bir kuchlar paydo bo'ldiki, prezidentgacha bunaqa xalqni muammosini yetib borishni xohlamaydi. Chunki prezident qabulxonasiga yozishyapti, faqatgina tushuntirish xati bilan u murojaatlar yopilib ketyapti. Aslida xalqni murojaatlari o'rganilmayapti.
Ya'ni o'sha prezidentning vakillari, ya'ni xalq qabulxonalari yoki deylik hokimiyatlar mahalliy organlarga murojaat qilsa, muammolari hal bo'lmasligiga ishonch komil bo'lgan aholini Mo'minqul qishlog'ida yashayotgan bir kishining fikri sizga gaplaringizga isbot bo'ladi. Shuni eshitsak hozir.
Viloyat hokimiga yozdim 9 punkt qilib.
To'ra Bobolovga.
To'ra Bobolovga. Javobim kelmadi.
Nima masalada yozdingiz?
Yo'l, kran, stadion, ambulatoriya, bog'cha 9 punkt dedi. Ummagazin. Shunday yozgan edim, javobim kelmadi. Fevralda 23'de yazıldı. Hazırgıcı job kegen yok.
Bir zeyde işlemeyemez. Altınsoy tümende duramam. Mumukul kışlarda duramam.
Kısım familiyiz
mi? Yıldaşma meysere.
Nişte farzant?
Bitti oğlum var. Bir zeyde işlemeyemez. Mahallegin turt evoli yordam buluğa dağımın kanı bro ismin nime demey. Borga bir adı. Ukini kildi Musur'a. Bir masan seni unday kılama unday kılama da kalıqtan akın Musur'cuya.
Sizler kine etken momo nimadı?
Suv muammosi, yo'llarimiz ahvolini ko'rasiz. Mana bu yerda kanal qazilgan, bir yilda 2 marta qazib ko'proq sotadi, lekin bir tomchi suv kelmaydi bu yerga. Bog'cha yo'q, bog'cha yo'q, ambulatoriya yo'q. Shunday ko'chalar.
Mahallamiz
yo'qda.
Mo'minqul aholisi mana shunaqa hovuz qilib o'zlari. Qarang, bir idishmi, kurchkami olib keldi. Shundan ichasizlarmi?
100 mingga solamiz ana shu suvni. Mana shu suvni ichamiz. 3 oy turadi, 2 oy turadimi?
Mana bu joy ochiq turadi. Suv hidlanmasligi uchunmi bu endi? Bundan bemalol har xil hasharot kirishi mumkin.
Jilan ham tushib ketadi. Jilan 2 marta jilan o'qtayladi.
Hasar tushadi.
Suvni ichasizlarmi? Ha? Ichasizlar shu suvda? Necha kun bo'ldi olib kelinganiga?
Necha oldigina?
100 mingdan. Qani, o'yinchi?
100 mingdan sotib oldiramizmi?
Ha.
Bu kecha kelganligi uchun svejiy, to'g'rimi? Necha kungacha saqlaysizlar?
Qaray, 2 oygacha saqlanadi.
Bir oy, 2 oylik suvda ichasizlar kelgan shundan. Necha pulga olib kelasizlar?
120 ming, 100 ming haqida olib keladi maosh.
Men nima masalada urush boshlandi
deb. Nega chaqira, hech narsa qila olmaydi, bu kimga aytdi? Bu nima qilib beraveradi?
To'xtang, to'xtang. Assalomu alaykum, siz bilan gaplashaylik, ism familiyangizni tanishtiring.
Xonaga kirasiz, alohida
gaplashasiz.
Yo'q, men xalq to'ldi bizda gaplashamiz.
Xalq nimani gaplashasiz? Xona xalq.
Mana xalq.
Xona xalq, bu yoqda.
Mana
ko'rasizmi? Yuring.
Yo'q, qo'lingizni oling, nimaing yo'q. Nimaga meni qo'lingizga qizyapsiz?
Men odamlarni
qo'lingizga qizyapsiz.
Xastaj odamni olib, xalq yo'q.
Endi shu o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bering. Masalan, biz siz haqingizda ozodlik tinglovchilarga ma'lumot berganmiz, maqola e'lon qilganmiz. Ya'ni siz o'sha Surxondaryo viloyati prokuraturasi tomonidan, ichki ishlar organlari tomonidan, ayniqsa Oltinsoy tumani ichki ishlar organlari tomonidan o'zingizga nisbatan bosim bo'layotgani haqida YouTube kanalingizda ma'lumot bergansiz. Shu bosim haqida gapirib bering. Sizga nima bo'ldi? Nega bosim o'tkazishdi?
Ikkita narsa talab qilishdi-da. U blogerligimni to'xtatishi, kanalni yopishi i rahbarim prezidentni o'sha yonidagi odami ekanligi uchun unaqa narsalarni ko'tarib olib chiqmasdan birato'la blogerlik to'xtatib, kanalni yopib tashlashimni, videolarni olib tashlashimni talab qilishdi.
Siz bunga rad javobini berdingiz.
Albatta rad javobini berib, o'zim bilgan ishda davom etdim, chunki mamlakatimiz mustaqil demokratiyada menga hech kim hech narsa qila olmaydi deb o'ylab harakat qildim, lekin aslida ko'p kuchlar ular qo'lida ekanligini mana hozir kunda bilib o'tiribman.
Qanday qilib bildingiz?
O'zimga jinoiy ish qo'zg'atishdi, provokatsion harakat uyushtirib, oilamgacha ma'muriy javobgarlikka tortilmagan, halol mehnat qilib yurgan, davlatni idoralarini qurib, bitkazib, remont qilib davlatga topshirayotgan ukamni o'g'irlikda ayblab, bir yillik o'g'irlikda ayblab kelishib, uyimda tintuv o'tkazishdi. Tintuv natijasida xonadonimdan hech narsa topilmadi. Aksincha, meni fohishalikda haqorat qilib, tashkilotga ish vaqtimda bostirib kelishgan. Jinoyat kodeksining 109 moddasining 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 4 oydan buyon tergov ketyapti. Bilasiz, hozir tergov to'g'risida ma'lumot bera olmayman. Bu mumkin emas. Davlat tomonidan ogohlantirilganman va imzo qo'yib berganman ochmaslik uchun.
Shu yerda endi Nargiza, shu ozgina aniqlik kiritib o'tib ketamiz auditoriya uchun. Demak, Nargiza Abdiyeva avvaliga o'zi ishlab turgan Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasidan nohaq ishdan bo'shatilganini aytadi va o'sha nohaq ishdan bo'shatilgandan so'ng sudga murojaat qilib, ikkita instansiya sudida ishga qayta tiklangan, Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasiga qayta ishga olingan, ammo uni qo'liga hanuzgacha ish berilmayotir. Bu haqda Ozodlikda batafsil maqola yozganmiz. Kirib o'qib, ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Lekin, demak, hali o'zi aytib o'tganidek, ana shu o'ziga nisbatan haqsizlikka kurashar ekan, blogerlikni boshlab yubordi. Endi hozir bu yerda ikkita voqea ketyapti. Bir tarafdan huquq-tartibot idoralari, hokimiyat organlari Nargiza Abdiyevadan YouTube'dagi kanalini yopish, xalq dardi tilga olingan videolarni o'chirib tashlash, hatto o'zini Rossiyaga ketishni talab qilyapti. Ikkinchi tomondan qonunan qayta tiklangan ishxonasidagi rahbariyat yana ishdan bo'shatishga harakat qilyapti va Nargiza Abdiyevaning o'zining da'vosicha ular hattoki o'sha ayollarni yollab tashkilotga olib kirib, janjal chiqarishga uringan va hozir ana shu janjallar asnosida boshqa bir shaxsga yengil tan jarohati yetkazish aybi bilan 109 modda asosida ayblanib, hozir tergov ketyapti. Tabiiyki, tergov jarayonida bu mavzuga oid ma'lumotlar oshkor qilinmaydi va biz bu mavzuni bu yerda yopamiz. Tergov natijasi sud qaroridan so'ng bu mavzuga yana qaytishimiz mumkin. Endi o'zi O'zbekistonda tahdidga uchrayotgan, bosimga uchrayotgan, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan blogerlar ko'payib qoldi 2021 yilda. Hali aytganimizdek, prezident saylovi e'lon qilingandan keyin uni arafasida. Shunday bir faollardan biri bu YouTube'da Xalq fikri video blogi bilan tanilgan taniqli bloger Otabek Sattoriy. Mana 6.5 yilga qamaldi. Va Nargiza Abdiyeva o'zining YouTube kanalida Otabek Sattoriy haqida ham qator chiqishlar qilgan.
Shaxsan shaxsiy fikrim, nima uchun Otabek Sattoriyga xalq da'vogar emas, davlat xodimlari da'vogar? Bu narsa juda ham qiziq bo'lyapti-da menga. Masalan, men shaxsiy fikrim, nima uchun xalq da'vogarlik qilib kelmayapti? Xalq nima uchun duoda, xalq nima uchun oqlanishni xohlayapti, lekin davlat xodimlari, mutasaddi rahbarlar bu insonni qamalish tarafdori. Xalq ozod bo'lish tarafdori. O'shandan ham baho berishimiz kerakki, bu yigit xalqqa kerak. Har bir organ, har bir davlat organlari xalq manfaati yo'lida xizmat qiladi. Xalq xohlayapti bu bo'libdi ozodlikka chiqishini, ozod bo'lishini.
Endi Nargiza, shu Otabek Sattoriy masalasiga keladigan bo'lsak, siz bu bloger nega qamaldi deb o'ylaysiz va unga qo'yilgan ayblovda asos bor deb o'ylaysizmi? Otabek Sattoriy tovlamachilikda, tuhmatda ayblanganini.
Men bunaqa deb o'ylamayman. Otabek Sattoriy ham, Eldor Tajibayev ham haqiqatdan xalqqa muammolarini ko'tarib chiqayotgan yigitlaridi, oddiy o'zbek o'g'loni. Ularda qayerdadir xatosi, aybi bordir, yo'q deya olmaymiz. Beayb parvardigor. Lekin bunaqa jazo oliydigan darajada xato qilishmadi. lekin bular sudda ko'p narsani ochishmadi. Ko'p narsani ochishmadi. Oshkora delolar ochilmadi. Uni aybi qayerda ekanligini ko'rsatmadi. O'shani uchun qisman aytayapman. Bordir, bor deya olmayman. Bordir. U aniq emas. Bu qovus ichi jumki. Bizga oshkora ularning har bir xatti-harakati. Mana bu joyi, mana bu moddani, mana shu joyda bu narsa noto'g'ri, mana bu narsa mana noto'g'ri degan holatlar bo'lmadi. Bu holatlarni ko'rmay turib, endi misol tariqasida aytayapman. Lekin aslida ularning aybi oddiy xalqning muammosini ko'tarib chiqqani xolos, global muammolarni ko'tarib chiqqani xolos. Ularga ham bizga ham har vaqtda mahalliy hokimiyat boshqa joydan takliflar bo'lgan. Biz hamma moddiy boyliklardan kechdik. Kechganimiz evaziga bu narsalar.
Endi taklif deganda uzr Nargiza, taklif deganda porani nazarda tutyapsizmi?
Albatta, biz ular aytgan narsalarga ko'nsak, biz faqat ular bilan kelishib, hamkorlikda ular qil degan ishi qilib, qilma degan ishini qilmasak, biz hozir kunda bunaqa bosimlarda hech qachon uchramaymiz. Bu narsaga qiziqib ko'rish kerak deb o'ylayman. Nima uchun prezidentga suyanib, prezidentga ishongan odamlar boshiga bu kunlar kelyapti? Buni orqasida kimlar o'tiribdi? Qanaqa kuchlar? Qanaqa prezidentga qarshi kuchlar ishlayapti? Yonida o'tirib prezidentni yonida o'tirib prezidentga xiyonat qilyapti, mamlakatga xiyonat qilyapti, millatga xiyonat qilyapti.
Endi qarang, aynan Surxondaryoda negadir boshqa viloyatlarga nisbatan bosim ko'proq. O'zi shunaqa qarash bor. Nimaga?
Xorazm viloyatini olsangiz, qancha blogerlari ko'p, qancha ochiqdan ochiq davlat idorasini xodimlarini ham anaqa tanqid qilishadi, lekin u joyda juda ham ko'p blogerlar. Ular biz tushgan kuyga tushmayapti, hech ham.
Umuman blogerlar orasida O'zbekistonda tog'lamachi blogerlar ko'paygan degan fikr jamoatchilik orasida ham ancha shakllanib qoldida. Rostdan ham shunaqa tog'lamachi blogerlar bormi? Siz taniysizmi shunaqa blogerlarni?
Qarang, unaqa blogerlarni faqat o'sha bizga qarshi chiqayotgan tizimlari o'zi shakllantirib, o'zlari chiqazyapti. Sababi blogerlarga xalqqa nisbatan ishonchsizlikni uyg'otish maqsadida. Bor, unaqalarim yo'q deya olmaysiz. Bor, bor. Ular faqat ularning odami. Haqiqatdan adolatsizlikka uchrab, haqiqatni olib chiqaman degan odamlar emas ular. Ular provokatsion harakati bilan va o'sha mamlakat prezidentiga blogerlar haqida, blogerlar to'g'risidagi erkinlik, har bir narsani to'sish maqsadida o'zlari yetishtirgan odamlar bular. Aslida vatanparvarlar qamoqqa ketyapti. O'shandan ham bilish mumkin qanaqa narsa bo'layotganligini.
Endi Nargiza, umuman hozirgi shu zamonaviy dunyoda internet olamida YouTube'da vlogerlik degan bir faoliyat turi bor. Mana shu faoliyat turi bilan siz shug'ullanyapsiz masalan va odatan vlogerlar o'sha YouTube'dagi obunachilari sonini oshirishga harakat qiladi, ko'proq e'tibor qozonishga harakat qiladi va buning ortidan pul ishlashadi. Bu odatiy hodisa. Endi konkret sizni masalangizda men masalan o'sha siz haqingizda maqola yozganimizda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibiga yuzlandik. Shohruh G'iyosovga savol berdim. O'shanda Shohruh G'iyosov bir fikrni aytib qoldi. Ya'ni aksar O'zbekistondagi blogerlar oshirib yuborishyapti jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratish uchun degan. Shu ma'noda men sizdan so'rab o'tmoqchi edim. Siz ham jamoatchilik e'tiborini oshirib, YouTube'dagi obunachilar sonini oshirib, pul ishlashni istaysizmi?
Agar unaqa bo'lganda meni kanalim 2017-yilda ochilgan, aytib o'tdim boshida ham 2017-yilda. Agar shunaqa maqsadim bo'lganda, agar siz aytgandaqa, u Shohruh G'iyosov aytgandaqa bo'lganda men 2017-yildan bu faoliyatga qo'l urib, u muammolarni ko'tarib chiqqan bo'lardim. O'sha insonni ham masalan ko'p xalqqa nisbatan gapirish tizimni oqlaydi. Aslida Shohruh G'iyosov xalqqa oqlash kerak. Tizimda qilinayotgan xodimlarni xatti-harakatligi juda kuchli qanday baho berish kerak. Kerak bo'lsa o'sha xato qilgan xodimlarni ommaviy axborot, jurnalist, blogerlar savol-javobiga olib kelib o'tirg'izib qo'yish kerak. Xatti-harakati uchun o'zi javob berishi uchun. Lekin aslida ular xalqni yonini olishlari kerak. Lekin har doim tizimni yonini oladilar. Jamoatchilik e'tibori bizga kerak emas. Bizga xalqimizni chiroyli farovon hayoti kerak, adolat kerak.
Tushunarli. Endi Nargiza, 2021-yilda kuzatilgan yana bir hodisa bu shu faol ayollar, blogerlar, deputatlar, jurnalistlarga nisbatan ularni obro'sini toptuvchi, nomusini toptuvchi hujumlar ko'paygani bilan ham esda qolyapti. Masalan, intim videolari tarqatib yuborildi. Mahalliy jurnalistga intim videolar bilan avval tahdid qilindi, videolar tarmoqlarga tashlandi. Va siz holatingizda ham xabarimiz bor. Bu haqda biz ozodlik tinglovchilariga xabar berganmiz. O'sha ishxonangizda sizga nisbatan shilqimlik bo'lgani haqida bizga ma'lumot bergansiz. Bu bo'yicha ichki ishlarga, boshqa idoralarga murojaat qilganingizni aytyapsiz. Ya'ni jamoatchilikda bundan xabari bor, lekin nega bunday noqonuniy bosimlar to'xtamayapti deb o'ylaysiz?
Qachonki mamlakat prezidenti ayollarni o'z himoyasiga qat'iyan olib, agar korrupsiyaga nisbatan jazolar kuchaytirilmasa, amaldorlar va mansabdorlar 25 yillab, 30 yillab kerak bo'lsa qamoq jazosiga tortilmas ekan, mamlakatda bu holat juda ham kuchli davom etadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Feruza Babashovaga kelsak, bizning mamlakat qonunchiligimizda jinsiy erkinlikka ruxsat berilgan. Faqat u joyda pul oldi berdi masalasi bo'lmasa, unaqa holatda ushlanmadi u ayol. U ayolning boshiga bu narsa kelishi faqat xalqqa muammolarini ko'tarib chiqqanida, chunki o'zimni boshimdan o'tdi. Men unaqa ayol bo'lmasam ham ichkariga odam kiritib, sen shunaqasan deb turishyapti. Bu qanaqadir ham bu qaysidir tizimlar ishlayotganligidan xabar beradi. Oldinlarida biz prokuratura, Islom Karimovning davrida prokuraturaga murojaat qilsak, ichki ishlar ustidan sirozi javoblar bo'lardi, natija bo'lardi. Hozirgi kunda prokuratura bilan ichki ishlar hamkorligini kuzatayapmiz. Hech ham bir-biriga nisbatan hamkor qo'lni qo'lga berib ishlayotganligini kuzatyapmiz. Hech qanaqa narsani ochishga qanaqadir ishtiyoqi bo'lmaydi. Qachondir jinoyatlar ochiladi. Bir mamlakat miqyosiga chiqib borsagina, dunyo miqyosiga ochilsagina, ba'zida ko'rasiz, orqasida yaxshi zo'rlari bo'lsagina qonunlar ochilyapti-da. Qolgan holatlarda
chora ko'rilyapti.
Lekin Feruza Babashovaning boshiga bu narsalar kelishi, uni shaxsiy hayoti ko'plar dindan olishdi. Dindan olishsa hozir unaqa ayollar kam emas, o'zbek ayollari juda ham ko'p. Masalan, mamlakat tashqarisida ham ko'p. O'sha ayollari o'sha darajaga kelayotganiga kim sababchi? Kim bu narsani hech kim o'ylab ko'rmaydi, lekin ayollarni ostongina badnom qilishadi. Chunki biz ayolmiz, bizni shanimiz muhim turadi, oilamiz borni. Bizni o'sha nozik tomonimizdan bosishyapti. Agar biz ham qaysidir vazirni yoki qaysidir davlat tepasida turgan insonni oilasiga taalluqli ayol bo'lganimizda bizni yonimizdan emas, 2 km bizdan uzoq yurishardi. Bizda aybimiz oddiyligimiz, bizda orqamizda hech kim yo'qligi. Bizda aybimiz shu. Ular xohlagan ishini qilishyapti.
Ya'ni qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik, korrupsion sxemalar orqali o'zaro bir-biriga bog'lanib ketgan hokimiyat blogerlarga nisbatan, ya'ni xalqning muammosini bevosita korrupsion sistemalarni aybini ochib tashlaydigan muammolarni olib chiqayotgan blogerlarga nisbatan bosimlarni to'xtata olmayotir yoki to'xtatmayotir. Boshqacha qilib aytsam,
bu narsa men o'zimni faoliyatim, o'zimni hayotimdan kelib aytaman. Bizga prezident imkoniyat bergani uchun biz bu narsani prezidentga, qonunga ishonib qilyapmiz. Bu xato.
Yo, aslida muammo shunda emasmikin? Siz O'zbekiston demokratik mamlakatdagi qonunlarga emas, prezidentga ishonib ishlayapsiz. Prezident to'xta desa to'xtataman deyapsiz. Aslida muammo shunda emasmi? Qonunchilikka qarab ishlash kerak emasmi? Qonunchilik ruxsat beradi-ku, o'zingiz aytmoqchi, demokratik jamiyatda.
Endi podshoning amri vojib dedilar. Albatta, qonun bizda hali demokratiya darajasida ishlamayapti. Siz aytgandek, agar demokratiya darajasida ishlaganda bu gapni aytishga hojat ham yo'q edi.
Siz masalan o'zi YouTube'dagi chiqishlaringizda ham har doim muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev deb murojaat qilasiz. Va bu rahbarlar mana mahalliy hokimiyatni blogerlarga bosim qilyapti, iltimos bunga chora ko'ring, bu muammoimizni prezidentimizga yetkazing deb murojaat qilasiz. Siz rostdan ham Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidentini blogerlarga nisbatan bunday bosim bo'layotganidan bexabar deb o'ylaysizmi?
Xabarlar bexabar deya olmayman, chunki har bir chiqishlarida ijtimoiy tarmoqlarda xalqning noroziligi bo'lgan saylov oldi. Masalan, bir deputatimiz Alisher Usmon otgan masalada ham ular o'zi xabardor ekanliklarini bildirib o'tganlar, xalqni norozilik qiladigan qarorlarni qabul qilmayman deganlar mamlakat podshohi. Faqat ular mamlakat podshohiga biz blogerlar o'sha haqiqat talab qilib olib chiqayotgan odamlarni provokatsion harakatlar bilan yomon ko'rsatishadi.
Tushunarli. Ya'ni umumiyatlar bosimning bu darajada ekani yoki qaysi umuman bosimdan bexabar deb o'ylaysizmi?
Blogerlarni ortida qonun va prezident bor deb aytyaptilar o'zlari. o'sha aytganlaridan keyin meni uyimda tintuv bo'ldida. Mamlakat podshohini gapini kuchini ko'rmayapmizda. Umuman mamlakat podshohini umuman bepisandlik qilib, ularni qaror, farmon, farmoyishlari qop ketyapti, qayerlarda deb qop ketyapti. O'zim soham bo'yicha aynan bilaman, prezident ajratib beryapti mamlakat rivojlanishi uchun, lekin u kimlarning qorniga, kimlarning cho'ntagiga kirib ketyapti. O'shalar ochilib qolmasligi maqsadida blogerlarga bosim kuchlar. Umuman, chunki bizda har doim amaldorlar, mansabdorlar tomonga ishlayapti, oddiy fuqaro tomonga ishlamayapti. O'zimda hayotimdan kelib chiqib aytayapman, men boshqalar uchun emas, o'zimda bu narsa ko'p. Meni hech kim eshitmayapti. Prezident administratsiyasiga bordim, vazirlikka bordim, ichki ishlar vazirligiga, gen prokuraturaga bordim, xalq qabulxonasiga bordim, prezident administratsiyasigacha, hamma joygacha bordim, murojaatlar tashadim, iltimos qutqaringlar. Provokatsion harakat uyushtirilyapti. Biz oilali ayollarimiz, hayotimiz buzilib ketmasin degan maqsadda borib qilib, buni umuman foydasi bo'lmadi. U murojaatlarim 2 oydan oshdiki, ularga javob ham ola olmadim. Biz asl vatanparvarlarni yo'qotib qo'yyapmiz deb o'ylayman. Asl vatanparvarlarni qamoqqa tiqyapmiz. Asl vatanparvarlarni vatan xoini qilib surgun qilyapmiz. Bu tarixda ham bo'lgan narsaki, asl xoinlar ichimizda, asl xoinlar. Butun dunyo kashfiyot qilish bilan ovora. Butun dunyoda havoda ko'priklar qurilganda, oddiy quruqlikda biz ko'prigimizni iplab qura olmayotganligimiz buni davlati deb bilaman. Buni dalolati deb bilaman. Biz hozirki prezidentimiz rivojlantirishga harakat qilyaptilar. Sidqi dildan shunaqa harakat qilyaptilar. Lekin ular odam bittalik qilyaptilar. U odam yolg'izlik qilyaptilar. Lekin bir narsani aytib o'tib ketmoqchimanki, millatni yomoni bo'lmaydi hech qachon. Biz o'sha haqiqiy vatanparvarlarimizga e'tibor qaratib, haqiqiy vatanparvarlarni oqlab, himoya qilish davriga yetib keldikmi deb o'ylayman. Chunki kun sayin adolatsizlik, korrupsiyani yo'qota olmayapmiz. Bu kuchayib ketyapti. Bu mening shaxsiy fikrim.
Tushunarli. Demak, biz Surxondaryoning Oltinsoy tumanida, ya'ni eng chekkadagi janubiy viloyatning chekka tumanida ishlayotgan 33 yashar Nargiza Abdiyeva bilan suhbatlashdik. Nargiza Abdiyeva YouTube'da 2020 yildan beri blogerlik qilib kelayotgan va keyingi paytda aynan YouTube tarmog'ida o'sha o'zining hamkasblari, jumladan Otabek Sattori haqida unga qo'yilgan ayblovning nohaq ekani haqidagi chiqishlari, bundan tashqari xalq muammolarini olib chiqayotgani uchun mahalliy kuch ishlatar tuzumlarining bosimiga uchrayotgani haqida shikoyat qilgan va hozirgi paytda unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Biz bu tergov jarayoni va umuman bu jinoyat ishining tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning qator shaharlarida 3 kundan beri keng ko'lamli norozilik namoyishlari davom etmoqda. Aholi dastlab suyultirilgan gaz narxi 1.5 baravardan ortiq, 70 tangadan 120 tangaga qimmatlashgani tufayli ko'chalarga chiqqan edi. Biroq keyinchalik ularning talablari tobora siyosiylashdi. Namoyishchilar korrupsiya va oshna og'aynigarchilikka barham berishga, zavod fabrikalar qurishga va ishsizlikni kamaytirishga chaqirishmoqda. Odamlar shuningdek chol ket deya hayqirmoqdalar. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga qaratilgan ushbu xitob mitinglarda yangraydi. Yana bir necha kishi Nazarboyevlarsiz deb yozilgan banner bilan ko'chaga chiqishdi. Liberty fondi rahbari Galim Ageleulov Nastoyashchee vremya telekanaliga bergan intervyusida Qozog'istonda gaz keskin qimmatlashgani ortida mamlakatning hukmron elitasi, eng avvalo birinchi prezident Nursulton Nazarboyev oilasi manfaatlari yotganini urg'uladi. Biroq COVID bilan bog'liq 2 yillik iqtisodiy inqiroz holdan toydirgan iste'molchilar gaz uchun buncha haq to'lay olishmaydi, buni xohlamaydilar ham. Hokimiyat ularni eshitmayotganini anglagach, ular yoppasiga ko'chalarga chiqishdi. Norozilik neft-gaz konlari joylashgan g'arbiy mintaqada boshlanib, bir necha kun ichida boshqa hududlarga ham yoyildi. Qozog'iston xalqi avtoritar boshqaruvdan charchagan. Bu rejim fuqarolik jamiyati bilan hisoblashmaydi. Fuqarolarning mamlakat boshqaruvida ishtirok etish huquqidan foydalanishiga qo'ymaydi. Avtoritarizm har qanday fuqaroviy tashabbuslarni bo'g'adi, chunki amaldagi hokimiyatga fuqaroviy millat kerak emas. Ularga neft shirkatlarida ishlab, elitaga xizmat qiluvchi qaramtobiylar kerak xolos, deydi Galim Ageleulov. Siyosatshunos fikricha, gazni aholiga arzon narxlarda sotishga Qozog'istonning bemalol qurbi yetadi. Mamlakatda neft va gazni Nursulton Nazarboyev oilasi, sobiq prezidentning o'rtancha qizining eri Timur Quliboyev hamda Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariganing muhtamal turmush o'rtog'i Qayrat Sharibboyevlar orqali nazorat qiladi, urg'ulaydi Ageliyulov. Ekspert taxmin qilishicha Sharibboyev va Quliboyev nazoratidagi shirkatlar Qozog'istonda qazib olingan gazni Rossiyaning Orenburg gazni qayta ishlash zavodiga naqd pulga sotayotgani tufayli mamlakatning o'zida gaz iste'molchilar uchun qimmatlashgan. Ageliyulov gazni bu tariqa sotishdan Qozog'iston g'aznasiga soliq to'lanmasligini ta'kidlaydi. Gap 750-850 million dollar haqida bormoqda. Bu to'g'rida prezident Nazarboyevning nabirasi ham gapirgan edi. Qozog'iston gazi sotilishi hisobiga byudjetga tushishi lozim bo'lgan ushbu mablag'lar boshqalarning cho'ntagiga kiradi, izoh beradi ekspert. Siyosatshunos Qozog'istondagi hozirgi norozilik harakatining yaqqol yetakchisi yo'qligini urg'ularkan, shunga qaramay ko'plab shaharlarda namoyishchilar uyushqoqlik bilan harakat qilishayotganini aytadi. Mutaxassis fikricha Toqayev va boshqa hokimiyat vakillari nechog'li iddao qilishmasin, namoyishchilarning kayfiyatiga tashqaridan hech kim ta'sir etayotgani yo'q. Harakat faollarini o'sha paytiyoq hibs qilishgan edi. Chunonchi Atiraoda aholi orasida obro' qozongan Maks Bokayev qo'lga olindi. Biroq Janaozenda yaqqol yetakchi yo'q. U yerda odamlar jamoaviy harakat qilishmoqda. Biron kishini yetakchi qilib saylashmadi, chunki buning ortidan qattiqonlar bo'lishini bilishadi. Albatta, o'tgan 30 yil mobaynida Qozog'iston hukumatı ommani ortidan ergashtira oladigan qatlamni izchil ravishda yo'q qilib keldi. Men siyosiy islohotlar va jamiyatni demokratlashtirish haqida baralla so'zlay oladigan ilg'or kishilarni nazarda tutyapman, deydi Galim Ageliyulov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi Qozoq xizmati Qozog'istonning eks-prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi hamda hokimiyat partiyasi Nur Otan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklar to'g'risidagi surishtiruv e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anir kommunasi badavlat shveytsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Chiripitsa tomli mo'jazgina uylar yonida ulug'vor ustunlar bilan savlat to'kib turgan villalar ko'rinadi. Shu atrofda Rudermans 339 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Ochiq-u yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovur ayvonlar. Bu uy Anir kommunasidagi eng qimmat uydir. Uning egasi Shveytsariyaning ko'chmas mulkka oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Timur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009-yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlarida va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida, Manhattanning osmonupar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyadagi Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralar va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010-yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'la-to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqindan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur Otanni boshqarmoqda. 2019-yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib, Nur Sulton deb atalgan. Buyroq bu surishtiruv Nazarboyevning qarindoshlari dunyoning eng shinam joylarida sarflagan mablag'lar miqyos miqdorini tushunish uchun mislsiz imkoniyatdir. Bu xaridlarning barchasi oila a'zolarining neft qazib oluvchi mamlakat iqtisodiyotining energetika, bank va boshqa sohalarda to'plangan hamda davlat lavozimlarini egallab turib topgan pullari evaziga amalga oshirilgan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibida keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgan haqidagi fikri keng tarqalgan. Biroq ular o'quvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Timur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Timur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarini fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Times'da e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi qozoq xizmati savollariga javob bermadi. Ozodlik radiosi surishtiruvi davomida ma'lumot yig'ilgan ba'zi ko'chmas mulklar bilan bog'liq ishlar sudda ko'rilgan. Ba'zi mulklar bilan bog'liq ish kutilmaganda yuz bergan ajralishlar bilan bog'liq bo'lsa, Londondagi 3 obyekt muzlatib qo'yish to'g'risidagi buyruqlar bilan bog'liq. Bu buyruqlar keyin bekor qilingan. Nazarboyevlar yirik mablag'larni chet davlatlardagi ko'chmas mulkka SSR tarqab ketganidan so'ng Qozog'istonda kuzatilgan farovonlikning umumiy o'sishi fondiga yotqizgan. Bu o'sish ko'plab qozog'istonliklarning turmush darajasi o'sishiga turtki bo'ldi. Biroq shu bilan birga siyosiy rahbariyat bilan bog'liq kishilar, oligarxlarga hamda gazetalarda ko'tarilgan shov-shuvlar qahramoniga aylandi. Sobiq prezidentning yoshi hozir 80 da. U Qozog'iston siyosatini tark etgandan keyin o'rniga kim kelishi va uning yaqinlari mol-mulki taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.